peščanik.
Žrtvuj nekog najboljeg druga. Probaj sebi da napraviš neku novu tačku od koje ćeš da počneš da radiš drugačije. I sad ti se i smeju s druge strane. Čekajte ljudi, pa vi niste normalni.
Pa je gora zloupotreba svojine od društvene svojine. Onda se bar kralo iz dobitka. Ovdje se substanca razara. Ovo je država koja nije normalna. Nije normalna.
Mame su imale nekad običaj da kažu: Svetlana, sine, idi donesi vajaču. Sad oni nas teju po tu vajaču, pa neću bedi po tu vajaču. Ostavi me na miru. A posle kažu sami ste izabeli, to je volja naroda. Pa misli.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je još jedan peščanik. Kao što znate, ove nedelje su se oglasila dva prava čovjeka ove države, predsjednik države i predsjednik vlade. Predsjednik vlade je živno srećen je što je otišao Mlađan Dinkić i sad tek shvatam zbog čega je mnogo bolje dok je predsjednik vlade ćutao. Ovo je bilo neprijatno malo slušati šta sad sve govori posljednjih dana, kako je to sad tek vlada može da radi kako treba, kako je atmosfera na sednicama vlade konstruktivna i kako će sad sve biti u redu. A povodom ovih stvarno groznih verbalnih napada na Idu Ćorović iz Novopazarske nevladine organizacije Urban In, onda lepljenja umrlica novinarima Insajdera i televiziji B92 po Lazarevcu i okolini, oglasio se saopštenjem i predsednik države. U tom saopštenju kaže: Srbija nikada nije bila, niti će biti zemlja nacionalne netrpeljivosti, šovinizma i govorne mržnje. Ja stvarno više ne mogu da utvrdim u kojoj zemlji taj čovjek živi ili u kojoj paralelnoj stvarnosti obitava. Sve to kaže šef države u momentu u kome klerofašističke i razne druge opskurne verske organizacije divljaju po blatu Marićevića Jaruge, asfaltu Novog Salda, kaldrmi Novog Pazara i lazarevačkim sokacima. Predsednik reče i da će se, naravno, kao i do sada što je uvek bilo, otkriti ko kvari imidž njegove zemlje. Pa neka za početak da se istraži kuda vodi onaj čuveni trag novca. One nalepnice, umrlice koje su lepljene su kvalitetno štampane, u velikom broju su štampane, neko je to lepio, neko je to organizovao, odakle imaju ti ljudi dovoljno novca. Odakle? Bojim se da to niko ne ispituje, taj trag novca, jer bi se u nekoliko koraka, u nekoliko polukoraka stiglo do državnih institucija, ministarstava i do vrata crkve ili crkvi. Ovih dana s pravom je na tapetu, ne samo ovih dana, nego u posljednje vreme je muftija Zukorlić. Obično se kaže da je logično da je on samo odraz na neki način činjenice da postoji ljudi kao što je Amfilohije Radović. To je svakako tačno, međutim muftija Zukorlić nije mali, nije maloletan i snosi odgovornost za sve to što radi i što govori u poslednje vreme i su tu decu koju je proizveo dole, tako da kažemo, u Novom Pazaru. Njima je sada lidera izvesna Aida Rašljanin, koja je napisala to zaista odvratno pismo o Aidi Ćorović. O tome ste verovatno dosta slušali. Dakle, dole se proizvode ubrzano male kopije prorokovih ajši. E sada, kažem, opet, to je sasvim logično i malo smo se svi uzbudili. To je prilična novina za nas da slušamo taj rečnik. To opravdavanje zahteva da se devojke pokriju u Pazaru, mlade muslimanke. Međutim, samo da vas podsjetim da je dosta davno, koliko ja znam, Svetigora Amfilohija Radovića štampala, odnosno preštampavala razne knjige u kojima se govori kako treba da se ponaša, kako treba da se oblači mala pravoslavna devojčica. Ali kažem još jednom, to nikako opravdanje nije za Muftijuza Korlića, ali tome će pre svega morati da se pobrinu Novopazarci. Država tu ima zaista nemalu odgovornost. Da se setimo samo kakve, zbog dva poslanika koji su dolazili iz Pazara i za, dakle, nekoliko poslaničkih mesta, koliko je država trgovala časa Ugljaninom, časa Ljajićem, a da ne pominjem i ovo čuveno ministarstvo koje je za ljudska i manjinska prava, kakav je haos napravilo dole u Novom Pazaru sa, u poslednje vreme, s ovim nacionalnim savjetom bošnjačkim. Ali to nije tema današnje emisije, razgovarat ćemo o mnogim drugim stvarima, a naše sagovornice će biti Vesna Rakić-Vodinelić i Borka Pavićević. Međutim, evo za početak samo, ko nije čuo, da čuje taj novi jezik koji ćemo slušati u buduće. To je jedna tribina koju je takođe vodila ta mala Aida Rašljanin. Evo ovako to otprilike izgledalo i zvučalo.
Gospodar naš, hvala ti što si od 6 milijardi nekoliko miliona ljudi na planeti Zemlji odabrao da mi budemo od onih milijardu nekoliko miliona muslimana muslimani. Gospodaru, hvala ti što si od tih milijardi nekoliko miliona muslimana, od onih koji imaju samo ime muslimansko, odabrao da mi ti robujemo. Čovjek uvijek želi više, a ti si nam, milosniče, dao i previše. Dao si nam da budemo umet tebi najdraže groba. Koji je narod imao poslanika koji se cijele noći molio za svoj umet? Pa ko je imao veću blagodat od nas? Kao što moderator na samom početku reče, tema večerašnje tribine jeste hidžab, islamsko odjevanje žene. Primijetila sam jedan veliki nedostatak. Ovdje ima puno sestara koje nisu pokrivene. Uzvišeni Allah Dželšanu u Kur'anu kaže: O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika, neka spuste haljine svoje mizase, tako će se najlakše prepoznati, pa neće nakostovanje biti. Žena koja otkrije svoje tjelesne ljepote pred svakim prolaznikom, biva napadnuta. Recimo, imamo primjer dvije blizakinje. Ukoliko idu ulicom, jedna pokrivena, a druga ne. Nailazi neki narkoman, neki paštenik. Šta mislite, kao dvoje će prvo napasti? Veliki broj djevojaka kaže da nije još uvijek sigurna da li je hidžab obaveza. Da je muftije ili bilo ko drugi naredio pokrivanje žene, onda bi mogle postaviti sebi ovako pitanje. Međutim, to je naredio uzvišeni Allah u suri Nur, u suri Ahzab. Na mnogim mjestima je gospodar svih svjetova naredio pokrivanje žene i uopšte nije jasno za posle toga treba nekome posebno objašnjavati zašto žena treba biti pokrivana.
E sada bih vas upitala, ko je spreman posle ovog govora da ustane i da stavi hidžab? Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: i oni prvi, uvijek prvi. Ko je još spreman da ustane u ime Allah i da stavi hidžab? Evo još jedna sestra. Samo da vam kažem da sestre koje su večeras odlučile da stave hidžab imaju garderobu od donatora i iznenađenje koje će ih za neki dan stići iz Turske.
To je ta sestra, sestra Aida Rašljanin. Ovih dana navodno vlada i virus H1N1, mnogi ljudi se razboljevaju, međutim nije samo to. Izgleda da u Srbiji vlada virus koji uništava ne imunitet nego IQ. To dramatično pada od vrha države pa onako po vertikali. A prva sagovornica će nam biti danas Vesna Rakić-Vodinelić. Da se vratimo velikoj kao navodnoj turbulenciji koja je se dogodila ovih dana, to je ostavka, otkaz, šutiranje, ne znam kako se to zove, Mlađana Dinkića iz vlade, a onda ćemo porazgovarati o nečemu o čemu se sve češće priča kao mogućnosti, izgleda da niko nema ništa protiv, pa ni takozvana međunarodna zajednica, a ni mnogi građani Srbije, stvaranju eventualne buduće velike koalicije. Ali da počnemo sa Dinkićem i sa Cvetkovićem. Meni su bila najinteresantnija objašnjenja koji su oni uzajemno dali, odnosno bolje rečeno uzajemno prebacivali jedno drugim. Počet ću prvo od Dinkićevog objašnjenja. On je naime kao osnovni razlog za svoje nezadovoljstvo sadašnjom vladom Republike Srbije naveo to da tom vladom zapravo ne rukovodi Mirko Cvetković, nego Boris Tadić. I morala sam stvarno tada da se zapitam i nije mi baš bilo jasno zašto neko od vaših kolega nije zapitao gospodina Dinkića kad je to zapravo primetio. Budući da od samog početka formiranja ove vlade u mnogobrojnim komentarima što političkih analitičara, što novinara pa i građana, glavni komentar je bio da je to jedna vlada sa slabim predsjednikom vlade koji tada možda nije ni bio član neke političke stranke i da je zapravo to vlada koju je sastavio na ovaj ili onaj način predsjednik Republike. I sada zaista kada čujete takvo jedno obrazloženje posle 3 godine od potpredsjednika te jedne vlade ne možete baš biti uvereni u njegovu vjerodostojnost. S druge strane, kada je premijer Cvetković obrazlagao zbog čega je on zapravo smenio, odnosno predložio smenu Dinkića sa mesta potpredsjednika vlade i mesta ministra za ekonomiju i regionalni razvoj, on je kazao da je zapravo jedna od najvažnijih grešaka Dinkićevih ta što on nije uspeo kao ministar, a dokaz da on nije uspeo je što u Srbiji vlada velika nezaposlenost. I onda stvarno na toj konferenciji za štampu je opet nedostajao neki vaš entuzijastični kolega ili koleginica koji bi se zapitali, pa dobro, gospodine Cvetkoviću, kad ste vi zapravo primetili da u Srbiji vlada velika nezaposlenost? Dakle, ta njihova obrazloženja su neozbiljna zato što su očigledno lažna, očigledno se njima prikriva neki drugi motiv. Taj drugi motiv je naravno vezan za raspored političkih snaga, a moguće je za raspored ekonomskih snaga, a moguće je i za raspored tajkunizacije po Srbiji. I on prikriva te prave motive i mislim da niko ne treba da ima iluzije o motivaciji ni jedne ili druge strane, prosto iz nekih razloga koji mogu da se nagađaju vjerojatno i relativno lako da se pogode. Ta koalicija je došla u krizu i sada je reagovano na način na koji je reagovano.
Vraćam se samo na izjavu još jednom Cvetkoviću u povodom ostavke Dinkića kada je rekao, sada kada je Dinkić otišao, sada možemo normalno da radimo. Stvarno se ne trudi da nađu malo inteligentniji.
Znate, možda sam ja naivna, ali meni se čini da je ovaj slučaj sa Dinkićem ipak predstavljao jedan nesvesno korak u dobrom pravcu. Kod nas se često kaže da je ovo partijska država, meni se čini da je to čak i kompliment, to je država vrhova političkih partija. Ali ono što se sada desilo, makar u nekom pojavnom smislu i makar izazvano možda i nekakvom detinjastom reakcijom, je bilo da je zapravo delovao, ne kažem da je zaista takav i bio, Cvetković kao čovjek koji se ljuti i koji je hteo da kaže Dinkiću, sad ćeš ti da vidiš ko je stvarno predsjednik ove vlade. Ako je on zaista delovao sa takvom motivacijom, makar sa takvom jednom, da kažem, izazvanom, psihološki možda i nezrelom motivacijom, to je bolje nego da je delovo pod pritiskom one političke stranke čije interese u toj vladi zastupa. To je možda moje neko naivno verovanje, ali ako se takav način delovanja ustali, znate, onda će se možda naći neki predsjednik vlade u nekoj budućnosti koji će reći, pa ajde, ja sam ipak ovde šef, šta se mene tiče, šta ti vidljivi ili nevidljivi predsjednici političkih stranaka zaista o tome imaju da kažu, ako ja ispunjam program koji su oni sami na neki način formulisali. Tako da to ne mora da bude ni toliko loše. Naravno, ta priča da će vlada sad lepo da radi, pošto ne smete tamo neki rđav đak ili tako nešto, to je za mene više dekorativna, jer naravno ko dođe na to mesto bit će više pod uticajem G17 nego što će biti pod uticajem predsjednika vlade i možda će i poželjeti da taj uticaj i javno pokaže, možda će praviti istu vrstu pod navodnicama problema koje je Cvetković upravio Dinkić. Posle izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije pokazalo se da zapravo postoji nekoliko vrućih tačaka koje su manje više političkog karaktera, koji za sada predstavljaju objektivno gledano prilično veliku smetnju za pridruživanje Srbije, za sticanje svojstva kandidata. Jedan od tih problema jeste takozvana reforma pravosuđa, o kojoj ja sada ne bih detaljnije govorila, i način na koji se odlučilo da se izađe iz ćorsoka u koji se upalo je, mislim, gori od bilo čega drugog što se dogodilo, zato što je zakon koji je protvoren kroz Skupštinu zapravo neka vrsta Miloševićevo lex specialisa i jednog teksta koji je protiv ustava, najkraće rečeno.
Drugi problem jesu blanko ostavke i sada tu možemo da prisustvujemo debati na temu da li je za blanko ostavke potrebno promeniti ustav ili nije potrebno promeniti ustav. Znate, mi nismo promenili ustav ni kad je Kosovo proglasilo svoju nezavisnost, ne vidim zašto bi to moralo da se uradi sa blanko ostavkama. Način na koji se pitanje pokušava rešiti jeste zapravo zatrpavanje toga pitanja, jer se to pitanje povezuje sa promenom izbornog sistema. To je jedna suviše velika tema, čije bi rešavanje bitno usporilo rešavanje pitanja blanko ostavki. Ja mislim da se pitanje blanko ostavki može rešiti sa nekoliko zakonskih odredaba, promena, dakle, zakona o izboru za parlament, da za to zaista postoji politička volja, a meni se čini da većina političkih partija zaista jesu iskreno i duboko u duši protiv blanko ostavki, jer tako ne mogu da kontrolišu svoje parlamentarce. Tačno je da bi od stupanje od tog sistema izazivalo potrebu da se promeni izborni sistem prilično radikalno, ali mi se čini da i u okviru ovog proporcionalnog izbornog sistema sa Dontovom metodom je moguće od toga odstupiti kada bi se postavila čvrsta pravila o tome kako se daje ostavka, kad mora biti potpisana, da li se mora saslušati poslanik koji daje ostavku. Prosto to je pitanje koje je tehnički relativno lako rešivo, ali naravno da bi se tehnički rešilo mora da postoji ozbiljna politička volja koja bi se sada pojavila kao, tako da kažem, većina u parlamentu. Posle ovoga sa strankom G17+, ja verujem da su se mogućnosti da se takva politička volja formuliše bitno smanjila u odnosu na pre nekoliko dana.
Postoji u javnosti već dosta dugo, delimično izazvan, čini mi se, zamor od tolikog broja političkih stranaka, od tolikog broja malih stranaka, kombi stranaka. I s druge strane, interesa velikih političkih stranaka u Srbiji da se na kraju svih krajeva raščisti ta situacija i da imamo vratiti jednu veliku koaliciju gde se zna ko zašto odgovara. Tako da se nekako sve sklopilo da bi to imalo se utisak relativno lako čak i prošlo u javnosti. Ako se tako nešto dogodi, da li mi kao građani treba da kažemo pa da, što da ne, velika koalicija, možda je to rješenje, ili imamo razloga da zaziremo malo toga?
Prvo, mislim da bi valjalo da kažemo šta podrazumemo pod velikom koalicijom. Ja ću se ovde držati jednog nemačkog poimanja velike koalicije, gde se redovno smatra da je to jedan politički savez međusobno ideološki ili politički suprotstavljenih političkih partija i to savez koji omogućava postizanje jedne komotne većine u parlamentu. Razlozi zbog kojih se velike koalicije formiraju nisu, tako da kažem, redovni politički razlozi. One se formiraju ili u stanjima ozbiljnih ekonomskih nevolja, ili u slučaju kada postoji izlazak iz autoritarnog režima i potreba da se izgradi novi državni i politički poredak, ili su to neka stanja posle ratova. E sada, ko je danas u savremeno vreme postoje velike koalicije? Postoje, recimo, u Velikoj Britaniji. To je koalicija stvorena 2010. godine između dve zaista suprotne političke stranke, konzervativne partije i liberalne demokratske partije ili liberala. Kao što znamo, u Nemačkoj, to je ipak savremeno doba, između 2005. i 2009. godine vladala je ta velika koalicija CDU i SPD, koja nije imala naročito veliki učinak, ali kada se ona raspala, prvi put je se neko usudio u Nemačkoj da glasno izgovori da je multikulturalni program u Nemačkoj propao i zato se u Nemačkoj više nego igde drugde građani odista pribojavaju ove velike koalicije. Italija je tu također jedan primer koji bi mogao da bude uznemiravajući. U toj Berlusconijevoj koaliciji ima tu, dakle, i desničarskih i nekih krajnje desničarskih političkih stranaka i mora se reći da ni u toj zemlji formiranje tako jedne velike koalicije nije donelo mnogo dobrobiti, ali nekako Italija, Nemačka, ipak su to zemlje sa mnogo dužom demokratskom tradicijom nego što je Srbija. Pa, recimo, postoje i tužioci i sudije u Italiji koji se usuđuju da protiv čoveka koji se nalazi na čelu vlade, Berlusconija, povedu jedan krivični postupak. Takođe, krivični postupak se doduše poštuje, presto da bude na funkciji vodi i protiv Žaka Širaka. E sada, Prva velika koalicija koja je formirana u Srbiji je bila posle svrgavanja režima Miloševićevog. To zaista nisu političke stranke koje su ideološki bile na istoj strani. One stranke koje su u početku imale veoma sličan program su se suprotstavile jedna drugu i to veoma oštro. Tek kada je premijer Đinđić najavio diskontinuitet sa Miloševićevom vlašću, oličen tada u isporuci Miloševića Haškom tribunalu. I tada se pokazalo zaista da je to jedna koalicija koja se sastoji od dve moćne stranke, tada moćne koje su politički zapravo ne isto mišljenici, nego nalaze se na potpuno različitim strankama. E šta bi sada? Slušajući razne komentare o tome zašto bi ta, recimo, velika koalicija bila poželjna, mogli smo da naiđemo na stav da se razmišlja o velikoj koaliciji verovatno zato što bi to bio dobar način da se promeni ustav, budući da je za promenu ustava potrebna dvotrećinska većina, i kako bi to bio dobar način da se podeli sa nekim ko je do skora bio na drugoj strani odgovorno za to što Kosovo zapravo prestaje da bude i formalno pravno, ne samo faktički, u sastavu Srbije. Ali ono što je bilo pominjano kada je u pitanju Srpska napredna stranka kao glavni razlog za promenu ustava, to je broj članova parlamenta. Umesto 250, trebalo je da ih ima 135, a predsednik Republike, kada je tu i tamo davao izjave o tome da treba promeniti ustav, takođe je pominjao prevelik broj članova parlamenta i takođe regionalizaciju Srbije, decentralizaciju i tako dalje. Meni se čini da broj članova parlamenta i potreba za decentralizacijom nisu dovoljan razlog za donošenje novog ustava, oni mogu biti nekakav razlog za amendiranje toga ustava, dakle za njegovu izvesnu promenu. Ali, ako bi se velika koalicija formirala zbog toga da se ustav odista promeni, da se, dakle, formira jedna vrsta ustavotvorne skupštine koja bi donela ustav sasvim drugačiji i po sadržini i u pogledu načina donošenja, a za mene najvažnije koje mi se zaista uspostavio, diskontinuitet u odnosu na vreme autoritarne vlasti u Srbiji, to bi bio dovoljan razlog. Ja međutim ne verujem da to pada na pamet bilo Demokratskoj stranci, bilo Srpskoj naprednoj stranci, to bi bila neka, ajde da kažemo, druga republika u Srbiji ako računamo od kad je Srbija nezavisna država. Dakle, to bi bio jedan onako ozbiljan potez gde bi formiranje velike koalicije, po mom mišljenju, bilo opravdano. Takođe, za mene bi formiranje velike koalicije bilo opravdano i u stanju ozbiljne ekonomske krize, ako bi to pomoglo. Niko nije pomenuo da bi se velika koalicija formirala zbog toga što je kod nas zaista ozbiljna kriza. Takođe bi za mene bio veliki izazov formiranje velike koalicije i radi ulaska u Evropsku uniju. Dakle, tu treba rešiti neke ozbiljne stvari koje se tiču pravosuđa, hapšenja ratnih zločinaca, ovih preostalih, dakle Ratka Mladića i Gorana Hadžića, koje se tiču ozbiljne ustavne reforme i reforme izbornog sistema. Ja prosto ne vidim da su te dve stranke spremne ni na toliki sporazum koji bi omogućio da se ovakvi ciljevi postignu. Ono što su osnovni argumenti protiv formiranja velike koalicije, to bi bila zamena demokratije sabornošću. Kod nas je stalno insistira nekoj sabornosti na, ne znam, nekom nacionalnom spasu i tako dalje. Vi ne možete sabornošću zameniti demokratiju. Demokratija počiva na potpuno drugim principima. Takođe, velike koalicije možda mogu da pogoduju stvaranje u velikih partija, od umiranju malih, ali ja ne znam zašto bi ikome smetale male partije, pa ako ima uslova da postoje, ako osvoje neki broj mesta u parlamentu, pa zašto ne bi postojale. Problem je u tome što se, međutim, kad god se postavi pitanje pravljenja tih velikih koalicija, neke dobrobiti uopšte ne izlažu kao očekivane, nego se izlaže upravo princip sabornosti, te velike stranke, jači mišići i tako dalje. To samo po sebi nije dobro za unapređivanje demokratiji. Ako pogledamo iskustva nekih država iz okruženja, ona su prilično zastrašujuća, tu pre svega mislim na Nemačku, to su zaista onako teški primeri, mislim takođe i na Italiju, kojoj uopšte ne ide dobro, i pitanje je uopšte koliko će vremena trebati da se povrati od tog ipak antidemokratskog udara koji je zadao Berlusconi. Dakle, za sad mi izgleda da tu ideju ne treba preterano ohrabrivati, ne treba nadati nekom velikom uspehu takve jedne političke ideje. Moguće je da tu dođe do nekih zagrljaja, do nekog navodnog velikog pomirenja, neke manje ili više smešne deklaracije kao ona koju su zaključili Demokratska stranka i SPS, ali tu nema nikakve ideje koja bi mogla ovo društvo da povuče napred. To su prosto neki gestovi, čak i groteskni, koji nemaju nikakav politički potencijal. Problem laicizacije ili sekularizacije, kako god hoćemo, ove države je zaista jedan veliki problem i mi smo nekako navikli da taj problem posmatramo u odnosu prema najbrojnijoj, tako da kažemo ipak najmoćnijoj verskoj zajednici u Srbiji, a to je Srpska pravoslavna crkva. Međutim, ne smemo da zaboravimo nešto što bih ja nazvala priličnim lukavstvom ove vlasti, a to je uvođenje tog pojma tradicionalnih verskih zajednica, među koje ima ih 7 ili 8, među koji spada ta islamska verska zajednica. I sada u nekim trenucima tradicionalne verske zajednice se suprotstavljaju manjinskim verskim zajednicama. One su zaista verske zajednice prvog reda i do tog trenutka njihovi poglavari veoma sinhrono deluju na političkoj sceni. To se naročito lepo moglo videti kada je bio donošen zakon o zabrani diskriminacije i one njene dve za njih ključne odredbe, a to je bila odredba o pravu na izražavanje sopstvenog polnog identiteta i o pravu na slobodno ispovedanje vere, uključujući i pravo da se vera promeni, da se uopšte ne ispoveda. Dakle, to je bilo nešto što je njih jako zabrinulo. Oni su tada formirali jedan zajednički front koji je vrlo uspešno pokazao da naša vlada nije sekularna, ali naša vlada bila ta koja je vratila zakon na doradu i to je došlo do izvesnih promena koje nisu baš bile suštinske, ali neke od njih možda donekle jesu. I prosto uvažene su te tradicionalne verske zajednice na jedan način koji je zapravo diskriminisao druge zajednice, nevladine organizacije, građane koji su učestvovali u javnoj debati o donošenju toga zakona, i tu su oni pokazali na neki način svoju slogu i pokazali su neotpornost ove države na uticaj crkve. Dakle, država je pokazala da ne shvata šta znači princip odvojnosti crkve od države. Ostalom, sam zakon o crkvama sadrži jedan niz odredaba iz kojih se vidi da naša vlada koja je predložila taj zakon i naša skupština zapravo ne shvata šta znači taj princip i ne shvata da u stvari sekularna država ili laička država bolje nego teokratska država čuva ljudsko pravo na ispovedanje vere jer omogućuje multikonfesionalizam. I taj multikonfesionalizam je kod nas odobren od strane mainstreama samo ako se kreće u domenu tih 7 ili 8 tradicionalnih verskih zajednica. Čim stvar izađe odatle, jel tako, onda verske zajednice počnu da se suprotstavljaju jedne drugoj, tradicionalne ili netradicionalne, oživljava se ta identifikacija etničke i verske pripadnosti koja je u ostalom ovde imala vrlo bitan uticaj na razglasavanje rata i na njegov zaista tragičan krv tok i ishod. I sada se, dakle, na tom terenu, jeli, ili unutar same jedne verske zajednice ili između tih čak i tradicionalnih verskih zajednica opet pojavljuju određeni lomovi i sukobi. Sukobi na nivou država verske zajednice, koji je sukob nekako najvidljiviji kad je u pitanju Ministarstvo za ljudska prava i pojedine verske zajednice, u ovom slučaju to je jedan deo zapravo islamske verske zajednice u Srbiji, nije čini mi se dokaz neke velike moći te verske zajednice, koliko je dokaz slabo i ove države njenje neotpornosti zapravo prema uticaju religije na one poslove sa kojim religija nema šta da radi, na koje verske zajednice ne bi imale pravo da utiču. Ali ako ste jednom dozvolili, dozvolit ćete drugi, treći, peti put. Ja zaista ne znam da li postoji jedan političar među tom najužom političkom elitom koji veruje u ono što priča. Poslednji je utisak takav na mene ostavio Zoran Đinđić. Posle njega nekako većina tih političara izgleda kao da izgovaraju neku lekciju koju su manje ili više naučili na pamet i koju izgovaraju zato da bi dobili neku prelaznu ocenu, kao onako nezainteresovani đaci u školi, a da li oni zaista veruju veruju da su 2 i 2 4 ovaj, ili eventualno imaju neku metafizičku formulu koja će dokazati drugačije, to nekako iz njihovih istupanja ne možete da zaključite. Ima ljudi koji su entuzijastični u nekom zaista tehničkom smislu reči i to su nekako pokazivali ljudi okupljeni oko tih kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji, ali to su ljudi koji doživljavaju i obavljaju i treba da obavljaju taj posao kao stručnjaci u određenim oblastima i koji zapravo nemaju veliki politički uticaj i nekako nisu u stanju, niti su u prilici da prenesu jednom dobrom groju građana na način koji bi oni to dobro razumeli, šta je tu dobro i zašto je to dobro i šta tu nas zapravo čeka, šta nas ne čeka, šta moramo da uradimo sami, gde možemo da budemo potpomognuti, šta znače predpristupni fondovi, koliki je to iznos novca, za koje svrhe možemo očekivati da nam bude odobreno, za koje opet ne možemo, što bi moglo da bude jedan ovako indikator nekim ljudima koji još uvek imaju dovoljno energije i odvažnosti da sami organizuju taj svoj život, na primjer da odluče hoću li da pravim štalu u kojoj ću držati goveda, svinje, konje, već ne znam nije šta, hoću li se recimo baviti uzgojem ove ili one privredne kulture, hoću li praviti neku malu manufakturu za proizvodnju ovoga ili onoga. Jednostavno, takvih ljudi čini mi se nema. Ima možda na ekspertskom nivou jezik kojim ljudi govore, na ekspertskom nivou je međutim suviše daleko od jezika koji se upotrebljava u svakodnevnom govoru i on nekako ostavlja utisak kao da više toga skriva nego da objašnjava. Tako da je to sve zajedno kao neka igra žmurke, sada ćeš ti brojati ne znam do 100, a ja ću se negde sakriti i ti ćeš me naći samo ako imaš sreće, a ne ako imaš dovoljno pamet ili informacije kojim putem treba da me pronađeš. Nedostatak energije u samom društvu nije za čuđenje. Mi smo imali jedan tako kratkotrajan uzlet posle svrgavanja Miloševićevog režima kada su bile probuđene mnoge nade, zahvaljujući, ja moram da kažem, pre svega čoveku koji je tada bio predsednik vlade, zahvaljujući tom jednom zaraznom entuzijazmu koji je zaista oko sebe nekako emitovao Zoran Đinđić. Posle toga smo imali umrtljivanje koje je bilo onako vidljivo i po gestikulaciji, načinu govora i tako dalje, a posle toga je došlo nešto što čini mi se ponižava građane nego bilo šta drugo, a to je jedan težak nedostatak verodostojnosti.
Bilo ovo Vesna Rakić-Vodinelić. Čujemo malo časa da će predsednik večeras primiti Aidu Ćorović i tako valjda pokazati da ova žena koja više od dve decenije pokušava da se bori za ljudska prava u Sandžaku uživa zaštitu i podršku države na čijem je čelu on, predsednik države. To je, ja mislim, veoma lep gest od predsednika. To ne kažem sa cinizmom, ali sa cinizmom kažem da mi zlonamerni imamo neke amandmane i odnosno mogli bismo da razmišljamo na sledeći način. Lako je primiti i podržavati Aidu Ćorović, baš kao što je bilo lako u znak podrške piti kafu u kafiću Knez Mihajlovi sa pevačem Darkom Rundekom, koga su, kao što se sećate, verbalno napali mladi pravoslavni Srbi ovdje u centru Beograda. Lako je, dakle, braniti Aidu Ćorović i je tako jednim udarcem ubijete dve muve. Pokazujete se kao veliki zaštitnik boraca za ljudska prava, a u isti mah napadate, doduše ovaj put sa razlogom, svog političkog protivnika Muftiju Zukorlića, koji se ponaša kao konkurent za vlast u Sandžaku, a naravno zaboravljate da ste u međuvremenu iz Beograda pomogli osnivanje paralelne islamske zajednice, to ste pomogli vođeni parolom da je najbolje ako ne možeš da vladaš normalno, da je dobro da zavadiš pa da vladaš. To je opasna politika koju je iz Beograda vođena godinama unazad u Sandžaku i sada stižu jedan po jedan rezultat. Ono što bi zapravo i ovaj gest šefa države učinilo verodostojnim jeste da je jednom, bilo kada, ikada pozvao kod sebe, na primjer, Natašu Kandić, na primjer, Sonju Biserko, na primjer, pokojnu Biljanu Kovačević Vučo i rekao, eto, vidite, obratio se svima nama i rekao, vidite ove žene ovdje, ja uopšte ništa ne snalazim sa njima, ništa mi se ne sviđa njihova politika, odnosno njihov način rada, ali one uživaju zaštitu ove države i mene lično kao predsjednika. Onda bi tek i ovakvi gestovi mogli da budu shvaćeni ozbiljno, makar od nas zlonamernih. U nastavku emisije, da, mogu bi da primi Borko Pavićević i tako nam isto objasni. Borko Pavićević je naš sljedeći sagovornik. Borka je napisala dva teksta o poslednjih nekoliko dana. Jedan se odnosi naravno na ove događaje u Sandžaku, a drugo na tužbu Emira Kusturice protiv E-novina i na sajtu E-novina pre svega i na sajtu Peščanika možete da vidite o čemu se radi i zbog čega je Emir Kusturica tužio E-novine, ali ne samo njih. Ali o tome ćemo drugom prilikom da govorimo. Dakle, Borka Pavićević.
Pomislila sam da je Dinkić podneo ostavku. Ja sam sad mislila da će premijer da pozove 10 glavnih stručnjaka za ekonomiju u ovoj zemlji. Šta bi radila? Molim vas, Vlado Gligorov, dođite, molim vas, do nas, ili Zec, ili, izvini što sad ulazim u to, mislim, ali i te kako postoji potencijal. I rekla bi, dajte vas trojica, dajte da vidimo ga. Ne! Ja shvatim da će neko iz partije da dođe tamo. Pa dok partijama pripada mesto da budu, pa neka dođe, onda kogod bilo tamo. Ti sad stalno slušaš koliko je Dinkić kriv, pa koliko je Cvetković kriv, ako se tako to može govoriti, a to je potpuno ličan odnos, grupaški. Taj događaj je tamo negde, on nije događaj za građane ove zemlje. To svaka vlada deli svoj plen. Sad kad sam to pročitala prvi put, mislila sam se neko vrlo teško zeznuo, da će to neko da demantuje. Dakle, ti i ja smo plen. I ona je plen i oni će sada to da podele, ali sve se to izžljebljuje. To sad vidiš nije više krađa, to je neki oblik bluda. To je neki oblik rimskog ponašanja bez Rima. To je neki oblik, ovo sve što nije po zakonu je stvarnost, a ovo što nam kažu po zakonu ili po proceduri, ti vidiš da je to zapravo nešto što se denucira svakodnevno. I onda šta, kako ljudi da reaguju na to? Ti kad slušaš, tebi je gotovo neverovatno. I ti sad gledaš Kolubaru. U kojoj sinoć? Jedan čovek iz Lazarevca, koji je tamo neki službenik, na krajnje odgovoran način govori o tome šta je sve video i šta je on zapisao, i tebi građani tamo odgovaraju, ne znam da li ste videli anketu, pa mi smo to znali već tolike godine. A to recimo sa Kolubarom, to nije pitanje krađe, to je pitanje poroka. E sad, porok truje, što bi rekao Bihner u jednoj republici, porok nije samo moralni, nego i politički zločin. E kad ti dovedeš do toga, pa na kraju krajeva do jedne voajerske situacije u kojoj smo mi bačeni. Jer ja ne znam da li ti si nekad videla da neko je nešto ukrao na tvoje oči. Ja ne znam da li si ti to njemu rekla. Ne znam kako da čovjek izađe na kraj sa takvom stvari. A mi smo zapravo gurnuti u to da na taj način razgovaramo i da imamo procedure za ličnosti iz javnog života ili za ministre ili za predstavnike koji možda to rade po zakonu, ali se to inače uopšte ne radi. Ne piški se na sred ulice, ne uzima se, ne znam, od siromašnijeg. To se inače ne radi, ali možda može da se radi pa da bude po zakonu. E tu je ta blasfemična nota i za koje nas opet pak čeka, kako ti kažem, mogućnost da bude gore. Ali ljudi, mi vam 10 godina nešto pričamo, može li se nešto misliti, može li se nešto osjećati. Jer ono što ti vidiš, kao što je Kolubara, vidiš bezdušnost. To je sad prelazi granice, pogotovo u jednom potpunoj pauperizaciji. To se prosto ne radi. I nema kazne, nema načina da se to izvede, sem da se pošalju ljudi na poljoprivredno dobro, pa neka tamo kopaju jedno vreme. E sad, taj blasfemični, on stvara beznađe, to narušavanje pravde po zakonu, ono u stvari dovodi do te entropije. I to je isto tako strašno, ne znam da li je isto tako, ali jako je strašno ne jesti i to osjećati. Nemati jesti i to osjećati. Tu su negde te granice iz kojih sad imamo to ljuštenje luka na sve strane i ta se materija među nama gomba. A koja je to materija? To je materija mogućnosti nekakvog javnog interesa i javnog prostora, ti zapravo ne razumeš. To su suicidi. To je prosto izjedanje samoga sebe. Da li se to razume? Ja nisam sigurna. Evo druga stvar. Kažu da je Kalanović, kada treba ukinuti, danas je to bilo, da to ministarstvo nije trebao ničem. Pa što je onda postojalo? I sad šta ja mislim kad ti formiraš drugo ministarstvo? Ili je interesantno da je predsjednik, što bi rekao Basara, rekao da je Demokratska stranka nacionalna institucija. Pa jeste. A što ćemo s drugim institucijama? Kako rade te institucije ako je partija najveća institucija? Ti vidiš da je koncept toga ustava zajedno sa upartijenom zemljom, u podeli tih mesta, tih interesa. Ti to ne treba da znaš iznutra, ti to vidiš. Ako svi u Kuršumliji rade u opštinskoj skupštini, onda vidiš da je država, to jest partija koja se identifikuje sa državom, jedini nosilac posla. Ako se tebi ubije 74 vlasnika malih preduzeća u toku prošle godine, ne znam kakav je Bekov račun ili ne znam Miškovićev račun, ali ti onda vidiš da taj ne može da prosperira, da vidiš da je ugušen, a onda tražiš inicijativu i tražiš samo artikulaciju i tražiš kreaciju kod građana. Ako ti imaš da je, ne znam, 70 studenata elektrotehničkog fakulteta već zaposleno u inostranstvu i da to tako prođe, to se izgovori, to tako prođe. Ti ideš pa gledaš, ti gledaš po ulicama. Ne mora čovjek da zna ko šta od njih kome kaže, on stoji i gleda. Neću glasati ni pod pretnjom smrtne kazne za naprednjake, ali nemojte mi zapušiti usta tom stvari. Nemojte to raditi. To je kao da svakodnevno čovjek kaže ja sam invalid. Šta znači to, mi ćemo ponovo, ako izgubimo, mi ćemo... Niste još ljudi izgubili. Ti vidiš u tim rečenicama to, pa mi ćemo ponovo. Nema ponovo. Za živote nekih ljudi nema ponovo. I samo nekako na neki način da sklonimo to, jer je ta igra kao i igra sa Evropom. Ja ne znam da li si videla, ali je objavljeno da je moguće da mi ponovo dobijemo vize. Ništa. Tišina. Mozak mi se prevrnuo kad sam, jer živim pored ovog konzulata 15 godina. I kad ti tako nešto čuješ, zato što u stvari ne možeš dovoljno da uspostaviš kontrolu nad vlastitom teritorijom i zato što proizvodiš pauperizovane ljude, a to što ja mislim da su granice izvor pauperizacije, to je sada još jedan problem. Šta hoću da kažem? Ta blokada, stara svet neslobode, iz neslobode ne može da se uradi ništa. Ne mogu se napraviti cipele, ne može se napraviti pozorište, ne može se napraviti radioemisija, ne može se napraviti ništa. Čovjek mora da bude slobodan, da misli i da stvara. To je elementarno i ne sme da se plaši. Da li neko zna da su nama rudari, ajde pa da kažem matorima, rudari nešto što je nepovredivo. Rudari, deca, prvi je sloba ušao da bije studente. Tito nije tu ušao, ono stao je na vrata fakulteta, kapetan Mišinog znanja, jer je znao da baš nije popularno u narodu tući decu. E onda su ovi prebili, ušli na elektrote, isključili struju i prebili. I tu je društvo otišlo u pičku materinu, razumeš? To je ta granica pokazne vežbe, koja zapravo celu tu stvar stavlja u jedan novi kontekst dozvoljenosti. Dakle, ja ne mogu da ti ponovim sve šta sam ja videla u tom insajderu, ali ti vidiš da su ljudi, da su iznajmljivali privatne te mašine na osnovu kojih su ti ljudi uzimali te pare. Dakle, prvo u proizvodno-ekonomskom smislu to je nešto neviđeno, a druga stvar je ta ceo taj plan gde ti si našo u Kolubari. To je, ceco, igra sa toponimima. To je igra stajanja u oko. To je igra nagaza na ranu. U toj Kolubari jeli 2000, šta je bilo? To je to mesto. Od tog trenutka to je sakralno mesto jedne demokratije. I ti sada ulaziš u to oko. iz koga si ti ispao i radiš to, džaraš po njemu. I dakle, više se ne radi o 32 i pite, bo ne znam koliko tamo toga ima, ima mnogo, nego se radi o postupku koji te potpuno delegitimizira kao čoveka koji može biti čovek, a tek onda da li ministar ili direktor ili bog ili otac. Pa ne mogu takvi ljudi biti ministri, ne mogu takvi ljudi biti poslanici, ne mogu takvi ljudi sa tim kredibilitetom. Dakle, Kolubara je to traumatsko mesto, kao što postoje traumatska mesta rata, na kojoj si ti izveo to što te jednom zanavek izbacuje iz istorijskog toka, da ne govorim iz ljudskosti. Ta povreda je u uglju, ne krade se u uglju, ne ljudi, ne može. Ne možemo se šarmirati i dogovarati oko takvih stvari. Ne možemo ih prepričavati na taj benigan način. One su dramatske i one su razrezale, što kaže, biće naroda. Nije problem nosite, vozite, obucite, ne znam šta radite, ali ne razarajte. Povlačim ti da to što govorim nikako ne znači da navijam na drugu stranu, nikako, ali ima čovek neku gadnu potrebu da kaže. Bilo je ljudi koji na taj tok ukazuju. Opet nam one strašne snage stoje, jeli, iza leđima, ali mi to nismo uspeli da iz toga izađemo, mislim. Da li se to vidi zapravo o čemu se radi?
Ponekad mi se čini da, kada govorimo o vladajućoj stranci, da nekada upravo igra na to o čemu ste malo pregovorili. Da nemamo izbora, da nas panika hvata od mogućnosti da radikalna stranka u ovoj ili onoj formi nam tako preuzme vlast i da je to ponekada jedino što sigurno računaju. Mislim, to je opasna igra.
To je opasna, kao što je svaka ucena opasna igra. Sigurno da ima ljudi koji neće nikad pristati na ucenu. To je pod broje. Pusti me svojim činovima da te izaberem. Oslobodi me ucene. Izabraću te. Ne valja potuljen ići i birati. Nešto tu nije u redu. I nemoj izgovarati to što ti je već rečeno. Nego se ti ponašaj tako da si razumeo ono što ti je rečeno. Ne možeš ti to meni reći. To smo mi vama govorili. Pa ništa. I kad dođeš u to stanje, ja jednostavno mislim će radi inat kod ljudi. A onda sa čim operišemo? Sa inatom, sa ucenom, prinudom, onda o kakvim slobodnim izborima se radi bez obzira da li je u pitanju krađa ili nije krađa i zemti to sad. Daj shvati da to ne treba da radiš, pa ćeš biti izabran. I što je najbitnije, pokaži u stvarnosti da o tome misliš. Evo, pokaži u stvarnosti da o tome misliš. Povuci neke gestove koji vide da ti to razumeš, ako već ne možeš da to napraviš. Puteve, fabrike, onda daj pokaži da si razumeo šta se zapravo dešava. Da se svaki put okrenem da pogledam gde je ta država iza mojih leđa. Kad se kaže država, šta je ta država? Koje su njene institucije? Zašto toliko ljudi traži rešenja van toga? Zašto moraš da imaš vezu da ideš kod lekara? Zašto moraš da imaš vezu da se zaposliš? Zašto moraš, kad to pogledaš na to, onda ti vidiš da u stvari ta država ne funkcioniš. Funkcionišu partije koje su na vlasti. To je opasan put, jer tako se Afrika ispraznila. Društvo bez institucija, ona se pretvara u pesak. I ostaće da se mi međusobno gložimo. I to je ono što vidiš u svakom incidentu, da je sad pitanje ko je jači i ko ima vlast. Ali država nije snaga, niti je država vlast, nego je sistem vladavine, odnosno sistem institucija političkih, koje onda mogu da regulišu odnose među ljudima. A mi smo bačeni u to da regulišemo nego tako kako ko je jači. Pa onda ti, ja sad pitam svoju šeficu računovodstva, kako je moguće? Kad ona dođe svakog prvo i kaže moramo ovo, jer su to oni doprinosi. Pa čekaj bre, pa kako je moguće da za 60.000 ljudi to nije plaćeno? Znači neko je nekom telefonirao, jer mi kad se pojavimo, a to nismo uradili, pa ne može da se prihvati taj obračun. A ja kažem ovako, Možda. Niko ne treba da plati nikakav porez. S kojim pravom ti nekog pitaš da plati to, a nema 2 milijarde ili koliko na tenderima? Kako ti kažem, koje je tvoje pravo nadamnom? Ako ti ne ispunjavaš svoje obaveze, kako onda ja vidim tu državu? Onda ja vidim kao gospodarsku državu ili kako onaj reče jedan sa pravnog fakulteta, podanici. Onda smo mi podanici, jer mi to moramo da uradimo, jer nismo dovoljno jaki. Jer ako ne, ja ne platim struju, oni će isključiti. Ali ako neko drugi ne plati struju, oni ga neće isključiti. I dok mi znamo da između tog prava i dužnosti postoji neki telefon ili neka naredba, onda nema države. Jer imaš paralelno zakon o restituciji, zakon o građevinskom zemljištu i zakon... Pa kako sad? Kako sad misliš da legalizuješ objekte na tuđem zemljištu i da doneseš zakon o restituciji? Dakle, dok što rekao ovaj Marcello, što je najbolja misao o mitingu naprednjaka, jeste da čovjek kaže, ti meni govoriš o pravdi i on ne krađa, tog trenutka kradeš moju muziku. To je najbolje. Od svih mogućih analiza Marcello je rekao najbolje. Dakle, jesam za pravnu državu, ja jesam da platim porez, ja jesam za sve to, ja jesam da čekam u redu, ali ja moram da znam šta ja dobijam nazad za to. A ako ja ne dobijem ništa za to, onda se ja pitam, pa s kojim pravom ti to tražiš od mene? Šta si ti uradio da isti čovek koji priča, ovo ti sazna šta je on tamo nešto smuvo, razumeš, i on je taj koji ti kaže poštuj pravnu državu, pa ne može. Ona mora da ima prosto pokazni primer. Moraš biti primer onoga što zastupaš. Ovi koji su hteli da budu primer, on ipak mora na radnoj akciji da kopa više od mene ukoliko je ovaj politički postavljen tako. E kad toga nema, kako ti kažem, kad pitaš muškarce za vojsku, oni će ti reći koji oficir je super, a koji je budala. Ako vidiš da je naselje prljavo i ako oficir kaže vojsko dajte da ovo počistimo, onda svi vojnici to i počiste. Ako je to neka budala koja sedi tamo negde u toplom i tera ljude da čiste čisto dvorište, onda će oni reći nosi se, nema vojske. Znaš, nikad neću da zaboravim, ima jedan uputan primer kod Margaret Jursenar o rimskim legijama. Zašto su one valjale? Pa one su valjale zato što je od centuriona do komandanta su svi živeli pod istim uslovom. Hadrian je imao samo lekara, a inače se jede ista hrana, živi se na isti način. Zato su ti ljudi ratovali. Zato što su imali komandni kadar sa sobom. E, to je ono, znaš, ako tebi urednik ne odgovara čitaocu, nego odgovara nekoj instanci, jebeš novine. Ako ne odgovara ovaj bolesnicima, nego odgovara vlad, onda nema tu nikakve rasprave o tome šta to možda bude. Ako ti odgovaraš partiji, a ne odgovaraš građanima, pa kako sa to može? Ali to su tako sve, kako da ti kažem, kao u školi, to su sve tako pasuljarne stvari. To su stvari koje bi sve trebalo da budu normalne, a one nisu normalne i zato se ljudi sa time bore, muče, promišljaju. Oni ili pak digužu ruke i kažu pusti me, ja ću da spavam popodne. Mislim što me uvek udari šlog kad probudim nekog popodne, ne mogu da shvatim kako može da spava. A onda bi sad došli do rečenice Zorana Đinđića. Jel, ali tu je ta korozija. Misli, to počne time što tebi ubiju premijera, ti ideš na letovanje. Pa čekajte, bre, ljudi, mislim, šta je ovo? Zaista to sve što mislim i govorim zbog toga što mislim da ima neke nade. Ili ne znam kako to da nazovem. Nemoguće. Ima Aca Popović, jedan put sam ti rekao tu rečenicu. Rekao je čovjek jedan put. Slušaj, kaže, sine, šta misliš da su pobedili gubari? Šta bi bilo u evoluciji? Gde bi ljudi bili? Ima tu neki poremećaj u tome da je nemoguće da kad gledaš neke ljude i neke žene, da je to zapravo, jer kad pomisliš ko je bio, ajde kažem ako, ko je bio umjesto ovoga što sad jeste? Oni koji su pravili onu bivšu domovinu. E, se vidi koji su ljudi? A kakvi su ovi ljudi koji su je srušili? Pa onda kad pogledaš one koji su je srušili, za razliku od onoga što oni koji su ih pravili, e onda sad među ovima ima ta stratifikacija. Ja ne bih volao da se ona pomakne još dole. Nekad se seti ko je bio Šetbek, ko je ranije bio potpredsednik, ko je ovo, i onda ti kažeš, razumeš ta, dokle to može da ide, što je možda dijalektika neka stravična celokupnog tog obrta koje smo izveli sami nad sobom. Eto, ta je pravda, ja ne bih volao da se ona namiri, odnosno između zločina i kazne, ali on na nekakav način radi i mene to potpuno fascinira, ako je to tačno. A mislim, ne mogu da kažem da u onome što vidimo oko sebe da nije tačno. Znaš, u pitanju je bol. Mi patimo, nas to boli. Mi smo nesrećni, očajni, izbezumljeni, destabilizirani. Sami smo. Tražimo nekog oko sebe. Nema pomoći, moramo se snaći same. I ti, i ja, i Aida Ćorović, i ne znam koliko žena. Mi nemamo ništa iza svojih leđa. I to je strašno. Gde je ta potka? E, to nije za uz kafu. Nije ni za uz viski. Nije ni za uz operacije. Nije ni uz plastične hirurge. Nije ni uz markiranu odeću. Nije ni uz džip. To je nešto sasma drugo. A ako se to ne vidi, onda ne znam šta. To sabijanje ljudi u kuće je pitanje politike kao javnog prostora i bukvalno javnog prostora, što znači artikulacije javnog interesa ili, ako hoćeš, kako bi to nazvali, idejom opšteg dobra. Mnogo o tome se po svetu govori. Da li će u našem javnom prostoru biti samo stranci? Da li ćemo mi ograditi sve kuće i ograditi kvartove i staviti, a u stvari u javnom prostoru će se nalaziti siromašni ljudi i stranci? Da li u stvari javni prostor zauzimaju oni koji nemaju ništa? I to je to što je useju svoje kljuse. Nema strašnijih stvari od tih izreka ili ničija nije gorela do zore ili, mislim, svih tih poslovica, jel, koje su sitnodušne. Znači da nema javne diskusije ako su ljudi u... Znači da nema zajedničkog interesa. Šta to znači? To znači, da li je ova zemlja naša? Posle celog nacionalizma, pa onda modifikovano rodoljublje. Da li je ovo moje? Odnosno, hoću ti kažem, to povlačenje u kuće je povlačenje iz zemlje u kojoj živiš. Iz njenog javnog i političkog prostora. Iz toga da ti kao građanin možda nešto da utičeš ili nešto da obaviš. I o tome nam govore naša javna mesta i naši spomenici polupani, naš odnos prema prošlosti. Naravno, ništa nije nastalo juče. Sve su to, što bi rekli istoričari, procesi dugoga trajanja. Mi samo u jednom trenutku vidimo ono što se kumuliralo, a ono je postojalo. Jel? I to su stvari koje su lošost, da ljudi odustaju od sami od sebe ili od svoje, ili su umorni, im je zima neprekidno. Ti vrlo dobro znaš da ako si stalno umoran i ako ti je zima i ako nikako ne možeš da se ugreješ i ako ovo, ti znaš da nešto u tvojoj glavi nije u redu i da je to bolesno stanje, stresno stanje. E, dakle, to je ono što je gore od gladi. Tu kad se dođe na tu ivicu, onda je pitanje zaista kako će jedna civilizacija ili jedan narod ili jedno izaći na kraj sa problemom pred kojim se nalazi. Jel? A ne može izaći sama partija, niti može izaći sami građani. U tom kontekstu to treba shvatiti, a to nikako nisu stvari o kojima se ćaska. Jer ja to što vidim, kad gledam nešto, vidim da se zamenilo javnost za privatan događaj, da su se krucijalna pitanja pretvorila u kolokvijalne razgovore, da je bitno odjedanput da ti sasija bude mnogo pristojna sa tobom. Šta to znači? Cela situacija je nepristojna. I ako se zaista nešto kritički kaže, to znači da se kaže istina, a ne meri se pristojnošću ili nepristojnošću. Pa koji je to bullshit? Razumeš, tu gde treba toliko snage, toliko... Nama treba toliko nepristojnih radnji. Nama treba toliko skandala u kulturi. Nama treba premetačinama, nama treba uzbuđe... Nama to sve treba. Ne treba nam... Sad se to nešto govori, tolerancija i pristojnost. Sa čim, ako Boga znate? Mislim, pa nismo gospođice u klubu na Bridžu. E, tako liče te javne razvoje. Ko je kome, kada i šta je kome, kada, i onda ti u jednom trenutku vidiš da ti to zapravo ne možeš, ne interesuje te više to da pratiš. I to dobijaš kod ljudi. Ne čitam novine, nemam pojma, nisam gledao, smučili su mi se. I to je onda entropija.
Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. Feel
bio još jedan peščanik. Od aktualnih tema se ovde govorilo, naravno da su mnogo preskočene, više ne znamo što je važno, što je nevažno, što je bitno, što je sporedno. Mi smo pokušali da govorimo o nekim stvarima koje smatramo da su bitne, suštinske, a naravno onako iz sata u sat tižu te vesti koje su stvarno mučne. Evo, juče ste već čuli da je obelodanjeno da Tomislav Nikolić plaća 7.500 evra Williamu Montgomeryu, bivšem američkom ambasadoru, za savete, a Montgomery savetuje Nikolića kako da poboljša imidž te stranke u Sjedinjenim američkim državama. To je vrlo zanimljivo, da, znači, Nikolića uči kako da poboljša imidž u Americi, Montgomery, koji bi izgleda ima dosta razloga da obilazi svoju sopstvenu zemlju, da se zadržava na ovoj strani okeana, pogotovo što tu ima i poslovne interese, kao što znate, on se bavi ovde biznismom, njegov partner je Gradimir Nalić, jedan od perjanica Demokratske stranke Srbije, i oni drže neku veliku firmu za fizičko obezbeđenje, tako da je možda ovaj Tomislav Nikolić plaća 7.500 evra ne za savete Montgomerya, nego za eventualne usluge sadašnje ili buduće te privatne vojske kojom rukovodi Montgomery zajedno sa Nalićem. Naravno da je prošlo praktično nezapaženo ta vest da je održan socioekonomski savet, da je juče, da je završen bez dogovora, i naravno da više nikoga ne zanima činjenica da i ti podaci, da u Srbiji prema poslednjim podacima živi 652.869 apsolutno siromašnih građana. A šta to znači apsolutno siromašnih građana? Da su njihova primanja manja od 8.327 dinara. Taj broj se dramatično povećava iz godine u godinu, samo prošle godine za 100.000. Ko zna, niko ne zna šta će biti iduće nedelje, ali eto nas idućeg petka u 9:30 bio je peščanik, doviđenja.
Repriza peščanika subotom u 16:00.